Ibru, tarkatingi limiberu. Melkisedek ye Abram, arono atu. Ngan Melkisedek tani, intol kutoma yomatan kala tanamay salemi. Inbeya intol ke parranga supang marotani, yo enamay san li ye peti. Ngan ye keni yo Abram illos ditoltol kutomay may kapala, ye patokong ay muli ye inga. Ngan itawaraya Melkisedek tani. Le Melkisedek ipamere ye betang rokmada, abenen ngan maro ye urad rokmada panga. Mutong la Abram ipoto so tinale imot yo ikap ye patokong nga, ngan lekin ye budanga sangul. Inbe ikaw a budanga tupang Melkisedek. Ngan Melkisedek tani, in ena lo na kiru, atu innen, tol kutoma yo ito dara rokmada nononi, inbe san innen, tol kutoma ike malalama yo ena salemi. Ngan betanga yo salemi, in lo na kinen, lo silene. Le yain tol kutoma ike lo silene. Inbe Melkisedek tani, in raw ke maro iwiti to pa ye tamana, to ye tinana, to ye di sasaki, ngan pitiap. Inbe idi nga lot galanga ye keyo tipasiyu yeyi, to ye keyo imata yeyi, in pitiap lapaw. Ngan nen le yain dao ben maro na tunu. Le yei tol ke parranga supang maro. Ayepenen le taukan motingi. Inbe matamim to ye dadi Aprami ipang Melkisedeki. Ngan yain, so tinale imotyo ikap ye patokonga, ngan ipotelikin ye budanga sangul. Inbe ikaw a budanga tupang Melkisedek tani. Ngan sasakiri yo Apram, intol enamay lapaw. Bung dada yo ipang Melkisedeki, inipaposi pa irinen. Melkisedek intol enamay molmol. Kakamata, girke maro yo ikap pang Mose, ngan iwete bedi Israel tipoto so kiri ye budanga sangul, Longan betika budanga tupang di deri kapala, yo tipa ye rarke liwi, atiye tol-tol ke parrang supang maronga. Dingan, di lew tiye di Israel ngan rara taliw. Yeso dingan sasa kirila Aprami. Bungger ke maroy bete be, dingan labe tiye dara tani in nga. Ngan Melkisedek tani, inipa ye rarke liwi tiap. Bungle kap so tinayo Aprami kap ye patokongo, ay pote ye budanga sangul nga. Ngan buranga tu. Ngan Apram, intol tani yu maro pamere betang amirana panga, bedi sasaki aluni. Liyayin ena maisan, bung Melkisedek, ipamere ye betang arokmata, abenen ngan maro ye urat arokmata panga. Nen leo kebe lot sareretiap, bung ole lot galanganen, tol yu ena mai, le ilo ete ye ena sani, in yala ole pamere ye betang arokmata, abenen ngan maro ye urat arokmata pangai. Ngan di sasake liwi, yo tiyei tol-tol ke parranga supang maronga, ngan tikap so tinakiri Israel yo tipoto, ay ken ye budanga sangaul, ngan budanga tu. Inbe di ngan tiyei urata kiri, longan be timmata tila, inbe ril tol kapala tikap neri. Bung Melkisedek, yo ikawa so budanga tu ye, so yo Aprami poto, le ken ye budanga sangaul nga, indawa ben iye penen le taukan matenge. Yeso rauke maro iwete to betanga sa, ye matenge ki ngantiap. Ngan ye kenetani yo Melkisedek itawaray Apram, ay poto so ki lekin ye budanga sangaul, mutong ikawa budanga tupanganga, ngan liwiin pumbe ye rarake Apram, ati pasiyutiyo. Nenle ben yain yepe raralone ke sasakigo. Ngan nga, ye ken yo Apram ikapsotina, ngan pang Melkisedek nga, ngan ben liwi yeri diena kapala, Yo tiye parranga Yesu, ngan tiye tiyepe, inbe tiye nen. Leole hiri nga tawete nen. Dildol yo kanakana ngan tikap so budanga tu, ke so yo dildol ke Israel tipotele ikin ye budanga sangaul nga, di ngan ye Apram bayane, ngan ben tikawa so budanga tu pang Melkisedek. Yesu indawa ben Melkisedek, arono sangaul, inbe balana tu. Ngan gerke maro yo ikap pang Mose, ngan iwete nen. Be liwi yedi tamoti yo tipa ye raraki, ngan di la be tiye tol-tol ke parranga supang maronga. Ngan tina tita radara yo nenin nga, le gir kapal yo maro ikapang dil-tol ke Israel nga, ngan tikoro lo dara taniin pono. Bong kumata be liwi yedi raraki tina, ngan tiye urata kiri, le dil-tol tiye bile tawkadi busuni ya maro matana nga, ngan nga yelei. Ale tol san mulu yo ipa ye raraki liwi tiapi, In pumbe be yei tol ke parranga so nga. Ngan tol san tani, indawa ben Aron tiap, bong ya indawa ben Melkisedek. Ngan na nga, kumata be urata ke parwa nga suwa inidik, ay laye tolsan nga, ngan ule gir kapala tina ngan idik lapaw. Ngan so tina yu amitwede ye nga, ngan ye tolmay kiri, yu ipaye rara ke liwi tiapi. Inbedi rara ki, ngan sayo mugu ngan ye tol ke parwa nga su, ay ye urata ye kokowa ke parwa nga su, ngan tiap. Yeso, idi ngalot galanganen, tolmay kiri, inipaye rara yu ke yudai. Inbe Mosei wedeto betangasa, ye rara ke yudabe ole atu kiri, ye tol ke parrangasu, ngan pitea biege. Ngan betangatani ye gir ke marui, iniringa kebe lot galanga ye dok. Yeso tolsan mulu ke parrangasu, yodao ben Melkisedeki, in pombeo. Inbe toltani, in gir ke marula iwete, a ye tol ke parrangasu, to ya inipaye rara ke liwi, lale ye tolke parrangasu, ngantiap. Bung ye tolke parrangasu ye gurana maiki, yo ikien ye ale ye benen le taukan matengi. Ngan rauke maro iwetenen, ongin tolke parrangasu, inbe ule kie benen le taukan motingi, ongin tolke parrangasu dawa ben Melkisedek. Betang amirane yo guruni, inbe betang amirane yo pauni, arono sangoul, inbe balana limi betol. Ngan nenle gerio mugu nga, ngan nokot nga ileno. Yeso, taukan gurana yu beilon dil tol yenga. Inbe gertina, ngan yeito darasa yu beilon iri, atayebile taukada busuni ye maro matana, ngan tiap. Bung maro itara dara paunu, yu iloso dara guruno ke geri. Letina iri nga tatar matara ye dara paunu taninga, ngan kebe talapata ye maro. Inbe krisi, in maro ipamere betanga ye yata unene, aiwete molmol leate, beule ye tol ke parrangasu. Pung liwi ye dil tol kapala ke parrangasu, ngan maro ye daranen ye ditiap. Bung ye kene yu maro itara yesu, be ye tol ke parrangasu ye inga, ngan ipamere betanga ye yata unene, aiwete molmol leate panga. Le rau ke maro iwete nen, au tol mai kiongi, ina pamere betanga pung ye auto kek, aiwete molmol leate nen. Ongino le kie tol ke parrangasu, a kiebe nen le tauka motingi. Ngan nen leo kebe apalele lok mulu tiap. Ngan dara pouni yo maro ipamere betanga ki pang yesu yei indok maata ki taunu, le iloso betanga yo ke mu ki. Inbe dara tani, in maro itarulo yesu baine, le iringa lot galanganen, ole yi le pombe molmol. Mugo ngandil tol alunu. La tiye tol ke parrangasu pang maronga. Yeso kapalo le timmata, a tiye gurata kiri. Longan be di tol tilondi, a tiye gurata kiri. Bung yesu yo yepe nen le taukan matengi, in ye gurata ben tol ke parrangasu, nga le kenso nen a ila. Ngan la di tol le tarlo di merana panganga, ngan tila pata ye maro, a be nen ngan ilondi molmol. Inbe pamulu di yeso dok teap yu be garung di. Nganu le ye nen, yeso ya in taukan matenga. Le ye pe nen, abe nen ngan kanakana ngani kap kodi, inbe itur maro yeso yu be ilon di ye nga. Le tol kuto mai ke parranga so yu neni, inke be iloni di dok maata le mot. Yeso, ya in dao bendil tol ke nono, nga teap. Bung ya in ito dare dok maata le mot, yo maro lono be ito nga. Inbe taukan busuni ya matana. Inbe lono ikin galangana dokmaate ya matana. Inbe yain maro yitma kene le ilo eta san. Le yain dao bendil tol kutumay may kapala, yo ke parranga su, ngantiap. Di nganti paroro su ke parranga, ye ke kanakana nga le imot. Inbe di nganti parranga ye none kirimugu, longan be ye none kiril tol kapala. Bung ye kene yo krisi raya lono, be yatuni ye parranga ye pang maro, ye none kiril dol nga, ngan le ye nen patu leu le mot kita uno. Le mol mol, dil dol kuto may may ke parranga so, yo ger ipote di nga, ngan di ngan tau ka di gurana, le tim mata. Bung mur ye ger tina, ke maro yo ikap pang mose nga, ngan maro pamere betanga ye yatunene, aywede mol mol le etenen. Be natunu la be ye tol kutumay ke parranga suyi. Ngan yain ito marulo nile mot. Le taukan busuni ya matana. inbeo le yepe le kinen leunen le taukan motinge.